Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Þú ert að hlusta á unga fólki með Má Gunnarssyni.
Já, góðan dag, kæru hlustendur á útarpi sögu, Már Gunnarsson heilsar ykkur á þessum, já, undra virðis degi, veðra degi, ég veit ekkert hvað ég að segja þetta, en það er sko snjókoma, það er rigning, ég fekk hagl á þann, það er henni næstuði allt í boði úti fyrir þá sem hafa áhuga nema sól, og það líka bara allt í góðu, það bara þessi tími ársins, það Ég ætla að segja að það desember, það veist ekki komin desember, ég komin aðeins svo langt, maður búin að spila jólalög og fullu og syngja eins og vitlýsingur, eitthvað jólalög allt og snemma og það eru komin upp jólasýrur heimi á mér, en veitir það, minnst það bara gott, er það ekki bara ágætt í þessum koronaviru faraldri að lífga aðeins fyrir upp á tímana hjá okkur með jólaskrauti og með jólalögum, ég meina jólalögur sjálfur sér bara venjuleg tónlist og maður ættilega geta hlusta þannig sé að jólalög allt árið, þetta bara lag nema bara með kannski ákveðinu þemaði sem náttúrulega yfirleitt í gangi í nóvember, desember en ég sjálfur rosalega mikið jólabarn og ég elska allt sem í kringum jólin, ég elska ég elska þetta svona þetta vesen og allt þetta bara stemminguna sko og ég algjör svona jólalega dyrkandi, minnst að Ég held rosalega mikið upp á það en fyrir mér er mjög mikilvægt að sé snjór jólin þvist, Ég myndi ekki meika held ég að fara á Tenerife jólin Það sem þvist, 30 stiga hitti eða eitthvað og það svona fyrir mér minnst jólalegi heimi og einhverjum svona gerfi jólatrí einhverjum búðum og síðan heyri maður í útvarpinu bara eitthvað Snow is falling og síðan bara 30 stiga hitti úti eða eitthvað það bara meikar ekki sens En við erum búin að tala um það að þú kæri hlustandi hafið það gott ég hefði það sjálfur gott undanfarnir dagar hjá mér hafa farið bara eins og vanalega í tónlist og ég synti mína fyrstu sundæfingunum í þrjár vikur í gær út af því að íþróttasamband fatla það fekk eitthvað svona grænt ljós og einhver undantekningu sem ég finnst reyndar ógæslega fyndið ég meina ég ekki opnað þetta kort í næstu viku þannig fá mann einhverja fjóra daga yes, breytir öllu svona gólið bara fá undantekninguna en allt í góðu með það það alltaf gott að koma sér að stað og hérna þannig að það bara gott en við ætlum að vera á íþróttalegum nótum í dag og hinga til mín í stúdíu og er komin Sara Sigmundsdóttir sem er ein helsta crossfit íþróttakona í heimi og kannan að nefna það að hún með 1,8 milljónir fylgjenda á Instagram sem að ég veit ekki hvort það séu annar íslendingur með svo mikið sæl og blessu Sara, vertu velkomin
Blessaður maður og takk fyrir það Jú, ég held að Katrín Tanja og ég séum bara fyrir ykkar jafnar á Instagram
Hvað Katrín Tanja með mikið?
Ég held 1,8 líka
Akkurat 1,8?
Já, það keppnin í 1,9 núna
Ekki?
Jú, það allt keppni í okkur
Sko, ég með 1000 fylgjendur á Instagram Þannig að ég mæla
með
Eins og er Þannig að ég mæla með því að sko, þú tækir bara nóga myndum okkur í stúdíóna og þú eru komin sko, yfir þrjár
Já.
Þegar þú byrtir mynd Já. Með mér þarna, þvist, það verður bara Það muni allir halda að væri komin á sjens og allir verða bara eitthvað þvílíkt bara wow, shit já,
Það er einn ástæðan sem ég er í þetta Það er bara þannig
Já, akkurat En allan daginn, en hérna við ætlum að spjalla um CrossFit og þú kannski svona útskýri kannski hans fyrir okkur hvað CrossFit?
Herði, CrossFit, það eiginlega bara svona
Er það eitthvað svona trúartreng?
Það alveg hægt cross, að segja CrossFit. CrossFit sé smá svona kultur
Okay, okay.
Það svona, þú veist alltaf hverjir eru í crossfiti og mætir í party Það þeir alltaf út í hotni að tala æfingu dagsins og það alveg, það svolítið stemming í því sko. Þannig að ég myndi segja að crossfit eru með sinn ein kult og vegan fólk líka og þetta svona, já, þetta jafnst það þar En crossfit sem sagt bara blanda af eila öllu Þú veist, þú þarft að vera góður í nákvæmlega öllu Þú þarft að Þú þarft að geta hlupið 10 km, þú þarft að geta sprett, þú þarft að geta lyft lóðum, þú þarft að geta verið með sprengikraft, þú þarft að geta gert fimmleika, þú bara, já, þú þarft að geta sint, þess vegna ég mjög spennt að fara kepp við því í sindi, sko. Loksins verið góður sindmaður, ha?
Jesus.
Við náum að plata Davi frænda að hjálpa okkur í sindinu,
sko. Dobby frændi, ja, fegin því, sko.
Hann hoppar í sindleginu með okkur bara endanum, sko.
Alveg örugglega.
Já.
Þá mun heitast ég örugglega alveg hækka vel í löginu þegar við þrjú erum mættan á honum, sko.
Þetta heita pottir, sko.
Þetta bara, eða íspað fyrir þetta ykkur lítur
já, að. Já, nákvæmlega, nákvæmlega þannig.
Já, en hérna, þannig þetta svona alliða íþrótt pínlítið.
Já, þú þarft eiginlega að vera bara frekar góður í öllu. Ég meina, ég var aldrei, veist, eins og einhver tíman kom á heimsleikunum, svona smá þríþraut. En þú getur ekki borið tíman saman frá crossfiturum við alvöru þríþrauta manneski, þú veist.
Nei.
Þannig að við þurfum að vera svona meðal góð í öllu. Þannig að það sem svolítið gaman við crossfit að maður eru kynst ýmsum þjálfurum á leiðinni af því að þú ert alltaf að fá svona specific hjálp frá hverju sviði. Þannig að ég fór oft upp í fimmleika akademi og fekk hjálp í fimmleikum og svo fór ég í strongmenn að fá aðstoð frá Hafþóri og þú veist að fara og svo fer ég líka til hlaupaþjálfara og svo fer ég líka til þríþrautaþjálfara. Mm. Þetta svona, þú ert að fá hjálp frá öllum bara... Já, frá öllum flokkum sem keppt í crossfit deila.
Þú ert svona glamra og hitt á þetta hljóðfærið.
Já, það nákvæmlega þannig. Þú ert svona meðal góður á öllum hljóðfærunum, sko.
okay, okay,
en þú ert ekki bestur í neinu.
Nei,
það er oftast þannig í crossfit að þú nærð að vinna að því þú ert. Þú ert meðal góður í öllu en svo áttu eitt sem bara þitt.
Þitt best, alveg pottet.
Já.
Sama eins og þú ert í fótbolta eða sundi eða þú En það alltaf svona skemmtileg nálgun út af því að ég held að íþróttamenn upplifi það ofta svona þessi sama æfingarútína að mæta 10 sinnum í viku á sama staðin og gera nákvæmlega sama drasli ég held að fara í taugarnar á mörgum og það kannski eitthvað sem að þú kannski fær svona smá tilbreytingu frá akkurat að gera smá þessu smá hinu, smá þessu smá hinu og ekkit bara alltaf nákvæmlega sama
Nei, það er ekkert að segja að það getur verið svona mismunandi erfitt, þú veist Það ótrúlega erfitt að vera 28 ára gömul og vera að fara að læra eitthvað nýtt skil, þú veist, það bara, há, ég ætti inn að lappa upp stiga á höndum, bara, heyri.
Nú hefur þú verið að gera það?
Að við erum með svona sérstakan handstöður rampa sem þú lappar upp rampin og niður stiga og svo ferðu öfum megin upp, þá ferðu upp ykkur 6-7 tröppur.
Og getur það?
Já, get ég, kalli mín. Það tók sinn tíma.
Ok.
En þannig þetta getur
ég gæti dörulega líka, en ég myndi dörulega sko að lappa upp eina tröpp og detta svona upprappin.
Já, það hefur alveg gerst hjá mér. Maður hefur dotti líka bara og sko bara bakið beinir, en þetta svona mjúkur rampur, þannig þú ert ekki þetta.
Já, þá er þetta ekkert mál.
Þá þú eru að fara yfir.
Það er þetta ekkert almennlega tröppur.
Nei, nákvæmlega.
Mjúka tröppur.
Ég hef reyndar alveg fengið challenge að fara upp alvöru tröppur, en okay. ég...
Hefurðu gert það?
Það fór ég upp fyrstu tröppuna, sko. Svo það er ekki lengra.
Nei, maður vil ekki detta þar.
Nei. Og maður tekur enga sjensa þegar þetta vinnan hjá manni, sko.
Auðvitað ekki, þú vilt ekki fara eitthvað. En líka detta svona bakið í stiga, getur bara verið slæmt, sko.
Já, það getur mjög slæmt.
En ég meina, fólk er að gera alls konar hluti.
Já.
En, ok, þannig að CrossFit gengur tóldi út á þetta og er þá keft, færi þá stig fyrir keppnina einar eða hvernig
já, Hvernig crossfit ári virkar að þú keppir í undakeppni sem heitir Open og þá fáum við æfingar á miðvikudegi bara í gegnum neti, bara kemur alltaf klukkan 12 á miðnætti og hérna fær þessa æfingu og svo þarf þetta skilinni inn á sunnudaginn og þannig að þú hefur þessa 5 daga til þess að gera æfinguna eins oft og vilt og eins oft og þarft í raunni nema það að þú þarft að taka þig upp og þú þarft að fylgja ákveðnum standardum og þú þarft að vera með viðurkennda dómara og þú veist eins og í fyrra þá held ég að vera í kringum ég veit ekki hvað voru margir örugglega 100-150.000 manns að keppa og svo það bara topp 30 sem að komast eða núna búið að breyta sig aðeins það topp 150 í Evrópu sem komast á næsta stig
wow.
Já, og næsta stig eru bara svona Evrópuleikar og þar keppa það verða þrír Evrópuleikar í ár þannig að það verða 50 manns á hverju móti
Þetta rosalega hátala sem þetta nefna
Já, þetta það þannig að En þú veist, ég meina, þegar ég var að sjá CrossFit Suðurnes, þá voru allir næstu í stuðinni sem voru að taka þátt í Open, í þessari undakemni. Þannig að þetta fyrir alla, þetta ekki bara fyrir þá sem að vilja komast á heimsleikana. Þetta bara fyrir fólk til að sjá hvar það stendur og svo þetta líka fyrir fólk sem að vill actually komast á heimsleikana. Þannig að...
Geti ég bara mætt þarna bara, skjótið þetta myndbanda að mér, gera
þetta? Ef þú ert... Ný byrjaðir þá ertu bara með dómar sem dæmir þig og ef þú ert ekki að stefna að heimsleikunum þá þarftu ekki að taka þig upp. Mm-hmm. Þannig að en þú setur inn skor og ef þú ert með það gott skor að þú þarft að senda inn í höfustöðunar annað vídeo af þér svo þeir geta samþykkt skorið þitt, þá þarftu að vera með tilbúið vídeo annars mm-hmm. ertu úr keppni og talin sem svindlari.
Það var ekki gaman að prófa að gera þetta og sjá bara hvar maður myndi lenda.
Já, það ótrúlega gaman og þetta bara fyrir alla, þú veist. Þessar 5 vikur eru alveg mjög krefjandi fyrir eins og bara þá sem að komast á heimsleikana því við erum svo virkilega mikið að lifa okkur inn í hvort að, þú veist, við séum að gefa allt, hvort að þetta var rétt aðferðin á æfingunni og allt svona. Þannig að vera að keppa stanslist í 5 vikur, vera með stanslist á heilanum, þetta nógu gott, ég nógu góð, hefði ég átt að gera þetta betur, þú veist, og ég held ég hefði verið betur í þessu, þú veist, þetta rosalega andlegt og þetta svo erfitt, en þetta svo ógeðslega gaman.
En sko, einhvern tímann sagður mér að þú hefði verið að keppa í svona víðavangsundi.
Víðavangsundi?
Ég sagði það ekki.
Nei, ég hef keppt í þríþraut.
Sagði mér ekki eftir að þú hefði keppt í ykkur 400 metra útisundi eða eitthvað svona í ykkur vatni eða eitthvað
Sko það var bara í partur af þríþraut bara, en ég hef ekki en ég hef verið sagt að það með langar að keppa
Já, og hvað
það
var
Það er að dagskráni
En þetta var þá þríþraut, þá, hvað það, sund hjólahlaup eða það
Já, þetta var sem sagt 1/4 Ironman og þá það 1000 metra sund eða 1 km sund 45 hjól og 10.5 hlaup.
Mm-hmm. En var þetta sund þá í opnu vatni?
Já.
Og hvar var þetta opnu vatn?
Þetta var í Danmörku okay. sem ég kefti, já.
Og hvað var hitast í þessu vatni?
Herri, það var nógu kalt og við vorum í hérna blautgala, sko.
Já, okay.
Ég man ekki alveg hversu kalt, en það var samt alveg, þetta var ekki Ísland kalt, sko. Ég alveg geta sund þarna bara í sundbólnum, sko.
Já, kannski ekki samt.
Nei, það hefði verið orðið svolítið kalt og líka fara að hjóla eftir sundið er eiginlega svolítið það að kaldast
það. En ákvað það eitthvað fyndið að mér sko, ég heyri það sko, kílómetir sund, 45 hjól og 10.5 hérna, hlaup. Mér veist það svona hlutföllin í svolítið skrítin, menn að það sko, þú veist, ég meina, 1 kílómetir sundið, það bara 20 mínútur.
Já, það sundi skipti minnsta málinni í sig.
Hvað
það?
Það
er leiðilegt.
Breytum þessu.
Ég mitt best í sundinu af þessu öllu. Sko.
Setjum 45 km sund og kilometer hjól. Og, hérna.
Ég kefti því. Það verður smá erist fyrir axlinar en við lífum það.
Akkurat. Ég veit ekki hvort einhver einstaklingur gæti sind 45 km einu degi.
Þetta var ekki einhver kona, á einum degi, já, reyndar. En það var einhver kona sem sindi, ég man ekki hvað var langt og bara án þess að stoppa sjósund og ég man ekki hvað þetta var langt en
Ertu til... að tala ermasundið það?
Já, bara ekki ermasundið, já, minni það og hvernig hún var að fá sér að borða það var bara lækn eða einhver sem voru í meðinni voru alltaf að láta svona skeið af hnetusmjöri og svo kom hún bara upp úr vatnir og fekk sér hnetusmjör, mér þetta bara að gegja sko.
Það ógeðslega fyndið
Þannig að ef við syndum 45 km var þá verðum við tilbúin með hnetusmjöri
Ég hugsa að ég geti ekki borðað hnetusmjöri en sem mér örgulega óglætt að ég borða það bara svona eintóm
Það bara sem ég ger alltaf
Meinar það?
Já, skeið af hnetusmjör Þetta það
En Nutella?
Já, Ég var mikil Nutella manneskja sko, áður en að maður þurfti að passa upp á línunar og passa upp á þyngdina og allt svona. Okay. Það geti ekki allir, ég geti bara lukkegg, sko.
Nei, ok. En hérna, akkurat, þetta ermasund, ég sá ekki með einhver svona dokumentur, það var hvort það var einhver íslenskur bakari eða eitthvað, ég man ekki sundmaður sem að sem að synti þetta og reyndi held ég tvisvar og náði því í seinna skiptið.
Já.
Og þetta náttúrulega rosa, þetta hættulegt sko.
Challenge,
ég menn hafa verið að tínast þarna sko, í þessu sundi.
Já, það kemur bara ekki þetta óvart sko.
Ég var að við ekki að ég veit ekki hvað ermasundið er breytt, en með grunar séu 30, hvort það séu 32 kilometrar.
Já.
Ég þori ekki alveg að fara
nei,
með það.
Nei, nei.
Ég þori ekki hvort það 32 eða 22, ég held að það ná ekki undir 20 sko.
Nei.
Og hérna, yeah. við þurfum bara að checka þessu eftir
já,
og þetta svona spurning, þetta svona gáta útarp sögu í dag.
Þannig
að ef einhver veit þetta, þá til lukkeksina inn í eldhúsi.
Já, nógulega, þið fáið eitt pakka af lukkeksinu, sko.
Jói lofaðar ykkur eitt pakka af lukkeksinu. Jói, það ekki? Hann hlæri hérna bara að okkur.
ekki svo að því já líka, sko.
Nei, 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 akkurat. En ok, hérna... við erum þá búin að koma að staldið inn á hvernig þetta svona crossfit virkar og það allt. En mér langar svona að spyrja, ertu mikill námsmaður?
Herri, já, ég að læra sálfræði núna í háskóla í London.
Ok.
Og mér finnst mjög gaman. Já, nei, nei, þetta sleppur.
Ok.
Námi aldrei dýrt, skal ég segja þér.
Nei. Nei. Þú ert bara fjárfyrsti sjálfur.
Já, það hár rétt. En þannig að ég, já... Mér finnst ótrúlega gaman að læra þegar ég næ kemur tíma í það. Ég algjör svona, ég fæ æði fyrir einhverju, veist, ég með ótrúlega mikið æði fyrir bara eins og næringu og næringafræði og allt svona og svo ég með ótrúlega mikið áhuga á hausnum og hvernig hausinn virkar í ákveðnum aðstæðum, hvernig hún vinnur úr ákveðnum, bara, já, einhver sem hefur lent í einhverju tráma og allt svona, veist, ég hef alveg þvílíkan áhuga á þessu. Þannig að Ég myndi kannski segi ég ágætur námsmaður.
Ok. Já, ég samanlega því, ég rosalega gaman öllu svona sálfræði pælingum. En sko, ég var ekkert tíman í sko íþróttafræði skólanum og mér fannst það hundleiðilegt. Það var svona vöðvar og bein.
Og mér þetta svona... ótrúlega gaman. Já, sko. Þetta
bara,
er bara...
Bara eitthvað súplexus, bla bla, eitthvað, þú veist. Og hérna, eitthvað svona, þú veist, vöðvar og heitaeiningar þessu, heitaeiningar kalori hin og ég bara svona...
Vá, þetta bara, ég elska þetta og náttúrujurtir og allt svona, ég bara...
Það þetta hljómar alveg næs.
Það mjög bara áhugavert, veist mér.
Hefurðu farið og tínt jurtir sjálf?
Ég hef gert það.
Okay.
Ég var það heppin að ég var í kokkaþætti með strák sem heitir Davíður og
okay.
hérna á stöð 2. Og hann var að segja mér frá hellega jurtum og uppáhaldsjurti mín skessjurt. Ég bara tengi svolítið við hana.
Okkur,
maður er svolítið mikil
skessa,
sko, það er lægt að segja það.
Shit, ok. En hvernig jurt er skessujurt?
Hún er bara mjög góð, sko, þetta lítur út eins og blóm, þannig að mér hefði aldrei dottið í hug á borðana.
Ok.
En við bara hendum þessu út í kartöflumús að þetta var svo gott.
Og hvað, er þetta eins og krydd?
Já, þú notar svona... þetta bara sem krydd, þannig að þú þurrkar bara jurtina og já. Okay. Setir þetta út á matiðinu og þetta bara bræðbætir og hóllara fyrir ónæmiskerfið og allt bara.
Og hvar finnurðu skessujurt fyrir utan í crossfit suðinu síðan?
Já, það er bara
Þetta fara að tína þóka?
Já, þetta Jesus. Bara í móa bara einhverstaðar.
Bara allstaðar?
Já, heldur. Á flestu stöðum á Íslandi, sko, kannski ekki í þessu veðri.
Nei.
Þú þarftu bíðang til næsta sumar.
Ok.
En það er bara leynir á sér, sko. Svo,
að gera það.
Já, svo var ég í bókabúðinu og fann bara íslenskar jurtir. Það var alveg fristandi að kaupa það og fara all in í það. En maður verið víst að klára sálfræðina fyrst að hann maður fyrir jurtina, sko.
Ok. Þannig að ef ykkur fjölskyldu meðlumur að vinuðin er að hlusta á þig og vill gefa ykkur að þægilega jólagift,
þá mælum við... Já, þessum er ég að segja þetta.
En þegar ekki?
Þetta er hint, sko.
Þetta er nokkulega... Sjöri langar, íslenskar fjallajurtir
Já, heldur við þér
Hvaða bókabúð?
Penninn
Eymundsson
Nókvæmlega
En hérna, snýst crossfit eitthvað um útlit?
Já, ég myndi segja að það sem ég elska mjög mikið við crossfit er að það hefur breytt svolítið hvern ímyndinni Ég man bara þegar ég byrjaði í crossfit ekki þegar ég byrjaði crossfit, þegar ég byrjaði að æfa. Þá var eina markmið mitt að verða eins lítil og ég geti. Bara eins mjó, eins litli vöðvar, það tengdist allt í hversu lítil ég veri, ekki hvað ég gat gert. Og svo þegar ég byrja í crossfit og þú líkaminn er að gera hluti sem þú bjóst aldrei við að þú gætir einhvern tíma gert og þú fær vöðva og þú skammast þín fyrir þá. Þú veist, þetta var svo magnað, maður var að upplifa þetta ef maður að byrja, en Það sem hefst crossfit að hafa gert núna og líka bara UFC er að það hefur breytt svolítið hvern ímyndinni að stelpur mega actually vera með smá vöðva og þær, þær geta alveg verið jafn sterkar og strákar, sko, þú veist. Það svona að maður skamma sín ekki lengur fyrir allt í að vera sterkur.
Er besti karlkyns karlkyns crossfit hérna, keppandi og besta kvenkyns crossfit keppandi. Eru þau jafnvík?
Sko, nei, náttúrulega kallar eru bara byggðir öðrisi að þeir geta við
Þeir eru náttúrulega kannski gennum árin hafa verið
Já, allt þeir eru náttúrulega bara hvernig bara hérna, beinkerfið hjá þeim og allt svona þeir geta byggt miklu meiri massa en ég myndi segja að hlutföllin eru fyrir ykkar similar, þú veist
Meira kannski heldur en í öðrum íþróttum þá
Já, að stelpur megi actually vera sterkar líka
Ég hef alveg heyrt það eins og ég tengslum við sundið eitthvað á svona vinkunum mínar bara og ég spyrja, á hverju kemur ekki að við sund Ég vil ekki líta þess að vaff
Já, Vist? Þetta er Já, nákvæmlega, ég var alveg eina þeim þegar ég byrjaði og svo þegar ég var þjálfa þá kom oft stelpur sem að voru kannski svona í stærra læginu bara svona, þú veist, bara sterk byggðar og mér fannst þær svo miklu flottari bara því Þær voru ekki hrættar við að gera það sem þær gátu gert á meðan hínar sem voru þess að litli nettu alveg því lítið að passa upp á að megi ekki borða og ætla ekki að lifta þingri lóðum en tvö kílum bara því að þær vil ekki fá vöðva, þú veist, þetta var svo óheillandi og þetta svo óheilbreytt að konur ættu ekki að sýna virkilega hvað ég þeim býr já, og það já. Svolítið það sem ég elska við crossfit er að vá, ég má actually íta mér svona langt út fyrir þægindarhringin að vera stelpa og lyfta lóðum sem ég get lyft í staðan fyrir að halda aftur á mér og vil ekki láta strákana skamma sín eða eitthvað svona
Ég hugsa að þetta sé samt svona ég held að þetta sé svona alltaf svona bland eitthvað minn, af því samt akkurat eins og segir bæði kannski náttúrulega vera ákveðin hvernig mynd að þú megir ekki vera með eitthvað svaka vöðva þá sértu bara orðin eitthvað skessa eða eitthvað eða eins og ég sjálfur ég persónulega ég strákur og ég hérna ég myndi samt ekki vilja vera þú veist huge eða ég myndi ekki vilja vera þúst eitthvað svona fjall skiljum en það líka bara eitthvað sem að hentar ekki mínum karakter
Nei, nákvæmlega.
En það er mitt val
já nákvæmlega það er þitt val
og sama hjá þá stelpunum það á bara vera val hvers og eins og hvort sem að sé kallval eða kvenval eða korukinn eða eitthvað
en það sem með er svo gott við þetta er að útlitið á ekki að skipta máli crossfit heldur hvað ertu að gera, þú veist hvað nærðu að gera, nærðu að taka 30 muscle up og hlaupa 5 km undir 20 mínútur og líka synda 500 metra á metíma eða fattari,
þetta og svona... það var að pæla hver stendur sér betur þessi mjóna sem
já.
Má ekki lifta út af
það sem er svo flott vita er að það eru allir öðrist í vaksarinn, ég meina ég er allt öðrist heldur en heimsmeistarinn sjálfur hún er miklu lærri en ég er með þeim hávöxnu stelpunum í crossfit, ég og Anni og þú veist það, við erum öll mismunandi með mismunandi styrkleika en við náum öll að sjæna líka þú veist, þannig að það ekki einhver ein rútína fyrir hvernig þú átt að líta út yfir crossfitar en þú sérð alveg hver crossfitar og hver ekki að því að við erum með aðeins meiri vöðva því við erum að challenge þeirra líka með nokkuð og þannig byggir líkaminn sér bara upp fyrir átökin
En eru einhverja svona dimmar hliðar við þetta sport?
Já, sjálfsög Ég myndi segja að álagið sem þetta sport að setja á líkamann svakalegt þú veist, þetta ekkit grín að vera í þessu þú gætir ekkit byrja á þessu held ég því voru bara 6 ára og enda alveg til 40 ára eða eitthvað veist, þetta rosalega Nei, nákvæmlega, þetta rosalega mikið álag ég meina gólfið samt líka álag þú ert alltaf í sömu hreyfingu Það sem gott við crossfit að þú ert alltaf að challenge þeirra líkaminn á öðru sér hátt að því þú þarft að vera góður í fimleikum þú þarft að vera góður í styrk og eins og núna ég á smá off-seasonu og þá ég aðallega að fókusera á grunnbyggingu í fimleikum og að líka með minn sé að hreyfa sig á réttan hátt þú veist, þannig að við erum svolítið að fara aftur í basic og svo kannski
vinn upp grunnþólið
nákvæmlega, vinn upp allan grunnin áður en þú átt alveg að fara íta líkamanum á línuna sko.
En er eitthvað mikið óheðleika í þessu sporti núna náttúrulega steranótkun sko, myndi ég segja að einhver leit í öllum íþróttum því miður og hérna Ég maður lesa til því að ég var einn svona æfingabúðum og lagðist sko í rúmið mitt sem ég fekk
Já.
Og ég fann bara svona sprautuglas bara flækt við dýnuna mína og ég var bara oi. Og hérna og ég var ekki dvol ánað við það og núna veit ég ekkert hver átti þetta
Nei, það klúið, er helvíð ógíslegt.
Já, með þetta viðbjör. Og ég átti eftir að vera enn tvær vikur og í sama rúminu þannig að ég var
það er alveg klía.
Það er það sko.
Sko, ég
En er eitthvað meira um steranotkun heldur þú í CrossFit?
Heldur en í einhver öðru. Sko, ég vona innilega bara að það sé minna. En að sjálfsög veit maður ekkert hvað aðrir að gera.
Nei.
Ég veit hverju ég hef náð án þess að þurfa að nota eitthvað. Og mér finnst ég ekki langt frá toppsætunum í CrossFit heiminum, þannig að ég vil meina það að þú þurfir ekki að nota stera til þess að ná þessu toppsætum.
Þannig að þú hefur þú eitthvað tíma komið nálægt einhverjum svona?
Nei, ég hef aldrei einu sinni séð þetta eða neitt og bara því maður hvern maður með vöðva, þá alltaf við að því að maður hafi farið á eitthvað og það ótrúlega sárt því ég sit inn svo mikla vinni. Þannig að það mjög leiðilegt en ég vil meina það, veist, ég meina, ég var eina þeim áður en ég byrjaði CrossFit og bara, heyrðu, stelpur geta ekki verið svona massar án þess að fara á eitthvað og svo ég held í norðin svona mössu án þess að fara á eitthvað, þetta svo leiðilegt
En núna veit ég til þessu liftingum, bara almennt liftingum, þar ég held að sé bara staðarinn, þar rosalega mikið þetta sem ég, rosalega sorglegt
Já, sko, í ólympísku liftingum myndi ég segja að væri ekki mikið en náttúrulega powerliftingar eru svolítið þekktar fyrir þetta en maður má samt ekki þrátt verið að einhver einn hefur verið á einhverju, þá má maður ekki segja það að allir séu á því. Ég meina, það er fylgst rosalega vel með þessu á Íslandi og líka úti, veist, ég veit ekki hversu oft, veist, eins og ég fór í lyfjapróf og blóðpröfu núna bara tveimur vikum eftir heimsleikana, þú veist, og það var bara randa og kom bara einhver heim til mín og svo fer ég stundum tvisasunum í test yfir mót, þannig að rétt fyrir mótið og á miðjumótinu þannig að það verið að fylgjast eins vel með þessu
og þeir, já. En það alltaf verið einhverjum sem ná svona
Já, en svo eru náttúrulega alltaf svarti sauðir í þessu sem að eyðileggja fyrir okkur hinum sem að erum virkilega að leggja allt á okkur
Algjörlega og eins og segja bara í öllum íþróttum er þetta að gerast en það sem ég veist kannski svona kannski jafnvel að sorglegasta er náttúrulega það er eitt að menn eru að náttúrulega svindla og menn eru að gera eitthvað sem að má ekki og þannig er rauninni akta óheiðalega en líka bara það að sterar eru náttúrulega bara svo óhollir bara fyrir þig sjálfan
sko. Nákvæmlega, þú veist ekkert hvað er að gerast við líkamann
Ég meina, ég held sko að sumir sem að eru hvað svona duglegast í þessu, séu jafnvel bara þú veist, eitthvað hálf dingdong bara ekstra í kollinu venni, þetta bara rústar þér
Ég bara, ég gæti ekki verið mér samlægur, ég held líka bara að auðvelda leiðin væri kannski að fara að stera og ef þú ferð auðveldi leiðina þá þú veist, þá ert ekki að fara ná langt
auðvelda leiðin er ekki alltaf besta leiðin
Nei, og auðvelda leiðin kemur ekki alla leið, af því auðvelda leið það ekki auðvelt að ná alla leið þú þarft að lenda í bara ótrúlega veist, eins og ég kalli þetta alltaf bara heyrðu, þetta eru litlir veggir sem ég þarf að klífa yfir og þú veist, þú ert alltaf að lenda í þessu veggjum og þú ert að læra af því og ég held að ef þú heldur að þú komist á toppin með því að fara þessu auðvildilegi, þá já, þá ert ekki með winning mindset
alltaf, að mínum að því alltaf. En kæru hlustandi, þú ert að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Már Gunnarsson og með okkur í dag Sara Sigmund sem einn helsta, hvað sem var CrossFit kona eða sem var CrossFit?
CrossFit stjarna.
CrossFit stjarna, bara heimsins, með það ekki?
Jú, segjum það bara.
Segjum það bara. Og við ætlum að henda okkur í stutt auðlýsingahlé og við hlökkum til að heyra okkur aftur þetta rúmar 3 mínútur.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Þú ert að hlusta á unga fólkið með Má Gunnarssyni.
Já, komið sæl aftur eftir þetta stutta auglýsingahlið þú ert að hlusta á unga fólkið. Það ennit 15 dagurinn hjá okkur og ég held að þetta sé þáttur númer 23. Ég held að ég sé ekki að ljúga neinu hér. Og ég heiti Morgunarsson ef ég var ekki búin að segja það. Ég manna það ekki. Og með okkur í dag Sara Sigmunds sem að ein helst eða stæðsta og bjartasta crossfit stjarna Íslendinga og alheimsins. Það ekki bara.
Jú, ég
styr þetta. Við vorum bara að sætta okkur á þetta.
Sjálfstur sem mitt alveg komið upp núna, sko, þegar að heyrt þetta.
Þú verður meina þátt á
repeat. Já, nákvæmlega.
En heyrðu, við ætlum að fá að heyra hérna nokkur orð úr þínum eigin munni og frá þínu eigin hjarta.
Ok.
Og þetta bara eitthvað sem svona ég svona valdi af handahófi.
Já, ég spennt
Reyndar ekki af handahófi, ég valdi þetta. og við ætlum síðan að taka svona smá spjall út frá þessu. En fáum að heyra þessi nokkur orð.
Cool at least. I don't know. Yeah, I tried every sport. I just hate it. I stayed for the longest in swimming and that was like probably total of 2 years. And gosh, I was like, I had all the excuses. I used to like put band-aids all over my feet and be like, oh, I fell in school today. My mom said that I'm not allowed in the swimming pool because of the chlorine. It's gonna hurt too bad. Then like the next day I would be like, oh no, I forgot my swimsuit. I have to watch. Like I had all the excuses. And then I decided to quit. I couldn't do anything without anybody being with me. So like if my best friend wasn't doing it, I wouldn't do it either. Like if I would have to do something by myself, I would rather quit than do it. I don't know what happened when I started CrossFit. I probably got more self-esteem and wanted to prove that I could be good in something. Finally found something that I was okay at. Okay, are you ready for some ceviche?
Já, þarna heyrðu við myndbrot af smá ensku ræðu og ég hafði ekki tíma til þess að setja eitthvað svona rödd yfir þetta á íslensku. Það alveg fyndið að svona heyrist í henni tala og sem finnst svona lækka og ég kemur svona mér fyndist ekki svona eins og í útarsfréttum. En ég ætlaði svona að þýði þetta snögglega fyrir þá hlustendur sem eru ekki góðir í ensku. En þarna rauninni er hún að tala um að áður en hún byrjaði að efa crossfit að þá var hún að æfa alls konar íþróttir og þoldi þær ekki eins og ég skilði þetta þoldi ekki þessar íþróttir og eins og sundið að þú hafir verið lengst í sundið þá hafir verið að nota afsakana fyrir að mæti ekki vera að vefja einhvernum sára umbúðum fæturna hérna til þess að segja bara að ég myndi mig og segja að ég gleymdi sundskilinni og alls konar svona aðrið að fá að sleppa og hérna, þeir hafa ekki liðið nógu vel og sér rauninni finnur crossfit og það sem að þú rauninni finnur þína íþrótt og það sem þú færð að blómstra.
Þetta var nákvæmlega þannig, þetta var svona, ég vildi alltaf vera í íþróttum þegar ég var yngri en ég var bara alltaf ótrúlega hrætt, þú veist, ég var bara óörugg, ég gat aldrei gert neitt nema vinkunum mínar væru í því líka.
Það er alltaf merkilegt líka.
Já, það er alveg mjög, þú veist, það var gott að hlusta á þetta því ég var bara eiginlega bara að gleyma sig sjálf, en það er svo gott að heyra þetta veist, og sjá hversu langt maður hefur komið, sko, en Þetta var svolítið ég þegar ég var yngri. Þetta var bara, mér langaði alltaf marga hluti en ég þorði aldrei. Og ég lét aldrei á skari skriða, þú veist. Ég var bara, ég hélt mig bara í mínum þægindarhing og ég prófaði íþróttir og svo fekk ég þess að hræðislu að mæta því að vinkunum mín var veik eða eitthvað, þá þurfti ég að mæta ein og þá bara hætti ég, þú veist. Það bara, það var ótrúlegt og, og svo leið mér best í sundi, þú veist. Ég var með tvær vinkunum mínar þar og En mér fannst bara ógeðslega leiðilegt að synda, sorry.
Þessi svona, þessar endalausu ferðir.
Já, 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 þetta er náttúrulega bara hugleiðsla þegar maður hugsaði tilbaka, sko. En þetta var, ég var ekki alveg að fílda þessum tíma allana og náði að finna allar afsakanir sem ég gat fundið til þess að sleppa æfingu.
Algjörlega. En akkur, þetta er alltaf merkilegt þessi pæling okkur, var þetta það að gera ekki eitthvað út að eitthvað annar gera ekki eitthvað. Eins og ég man að ég var eins og að deyta eitt náunga sem að hérna, hvernig var þetta, ég var að fara alltaf tónleika
já.
Og ég spurði, ætlar ekki að mæta það bara, ég veit ekki hvort eitthvað komist með mér, sjá hvort eitthvað vinna minna komist með mér og ef þeir komist ekki þá held ég get ekki mæta og ég bara, fuck off
já, þú veist, nákvæmlega
þú veist, hversu mikið að láta stjórna sér
já.
Þú veist, af öðrum einhvern veginn
já, er bara, já, það er ótrúlegt og það, ég held að sé ennþá hjá sumum, allan er að fara hjá mér var ég vil ekki láta sjá að ég sé bara ein hérna. Þú veist, hvaða máli skiptir eða langar að gera eitthvað og gerir það? Þú finnur leið til að gera það.
Ég meina, þú ert ekki að gera þetta fyrir þær?
Nei, nákvæmlega.
Ég meina, þær þú eru ekki að hjálpa og kveikja á sturtunni?
Nákvæmlega. En þetta var bara þetta óöryggi að þú eru ekki að vera ein og eitthvað svona, þú veist.
Og þetta kannski var eitthvað í svona tengslum við þetta atriði var þetta kannski vöðva dæmi sem vorum
Já, þetta var eiginlega meira á yngrarunum, ég var eiginlega alveg sama vöðva þá, eða þú veist, ég pældi ekkit mikið í því þá, en ég var bara ég var rosalega lítil í mér og ég var rosalega óörygg með sjálfa mig án þess að þurfa actually að vera það.
En hvað þú æfðir sund, hvað æfðir meira?
Ég prófaði fótbolta og ég man að ég var á vinstri bakvörn, ég var búin að æfingar 3 mánuði, var sett í byrjunarliðið og þá voru einhver stelpur þar sem að voru ekkit sérlega sáttar við það og byrjuði eitthvað svona smá að stríða mér bara, ég var alltaf með 2 fasta fléttur og það var, hún alltaf svo mikið lúði, tölu alltaf í þriðju personu þegar ég varð hana og ég náttúrulega bara brotnaði þar, ég var bara, ég ætla aldrei að mæta aftur á æfingu, þú veist, Þetta er svo magnað, já, þetta er það svo magnað hvað eitt svona komment og þú veist, þessar stelpur voru auðvitað bara eitthvað að grínast í mér og ég tók þessu svo nærri mér.
Ekkert endilega, mögulega voru líka bara öfundsjúkur út í þig.
Já, nákvæmlega. Og, hérna,
ég og það virkaði hjá þeim. Fleiri, þú eru miklu fleiri fylgjöndur og ég stöðum í dag en þau eru.
Já, já, en þú veist, við erum alveg vinkarnir í dag og allt svona, en þetta var bara svona... Þú veist, það þurfti svo lítið á þessum tíma að láta mann missa trú á sér.
En þú segir þetta ekki. Þú átt ekki að segja þetta samt í íþrótt. Þú veist, þú átt frekar að vera með uppbyggilega nervuru heldur en eitthvað svona skot. Það bara hundleiðilegt.
Já, já, það það. En svo sér maður þetta bara núna. Þetta var náttúrulega bara bullandi gelgja og allir óöryggir, allir að reyna að finna leið til að vera örugga manneskjan og þú veist, það sem að mitt markmið hefur alltaf verið er bara, ég fann mig aldrei þegar ég var yngri en ég fann mig þegar ég var 17 ára, þú veist. Þegar ég byrjaði bara að æfa til þess að léttast og endaði síðan á því að vera að keppa heimstökum í CrossFit, þú veist, 5 árum seinna.
Hversu geða við?
Það, ég bjóst aldrei við að komast á þennan stað og þetta er svo magna. Ég ennþá oft að minna mig á bara eitthvað, heyrðu, váu. Þú ætlaði bara að vera einhver kokkur hérna fyrir 10 árum með eitthvað, þú veist.
Já.
Þetta er bara, þetta er magna hversu langt lífi getur tekið mann.
Segðu mér hans frá sem heimsleikum, hvaða árangri náður þar?
Herði, ég hef náð 3. sætinu 2 sinnum og það var 2015 og 2016 og svo 2017 var ég 4. og við vorum, held ég, jafnar á stigum 3. og 4. Ég og Anni nema það hún vann mig í einu votinu eða eitthvað og þannig hún lendi frekar 3. Það var eitthvað svona, ég man ekki alveg og svo hef ég ekki staðið mig nógu vel eftir það, ég rifbeinsbraut mig eftir 2017 heimstigana og rifbeinsbraut mig hvað var í nóvember kem úr meiðslunum og að koma tilbaka, hef aldrei upplifað meiðsli áður af því ég var ekki í íþróttum þegar ég var yngri, þannig að þetta var svolítið sjokk allt í einu að þurfa að byrja frá grunninum aftur
Það getur erfitt að byggja sig
Já, þetta, maður bara hrættur
Það er verkefni sko
Já, það er alveg verkefni og hræðslan líka bara að gera ekki illt verra sko, þú veist að vera, er ég að challenge mig og mikið núna þú veist, má ég vera að þessu Þannig að það var svolítið erfitt, en svo bara fekk ég bara eitthvað auka gýr, komst á Evrópuleikana, komst á heimsleikana, nema það að ég stóð mig illa í fyrstu æfingunni. Þannig ég ákveði að herða belti mitt ekstra mikið í næstu æfingu til að ná að vinna upp sæti og rifbeinsbrýt mig aftur nema öðru rifbeini. Þannig að það var ótrúlega sárt og svo bara breyttiður systeminu eftir 2019 og þá var allt einu komið Þú veist, þá á heimstökunum voru allir 150 konur að keppa og þá var bara kött í hverju æfingu og við vissum aldrei hvenær það var kött og hversu margir voru í köttinu og þú veist, yfirleitt crossið þannig að þú ert góður í einhverju en þú ert lélur líka einhverju en þú getur alltaf unnið upp og það sem svo skemmtlegt við crossið. Þannig að þegar þessi kött voru á keppninu 2019, þá var þetta bara svolítið skrítið, þú veist, þú gerir bara ein lítil mistök sem að kostiði 2 sekúndur og þá veistu bara búin að fara niður 70 sæti eða eitthvað, þú veist, þannig að þetta var svolítið sjokk þannig að 2019 ég var í geðveiku formi og svo tilbúin að sýna það, en náði ekki að sýna það og sama núna 2020, þú veist, ég bara þetta var ótrúlega skrítið bara hvernig líka minn var og náði ekki alveg að sína hvað í mér býr
COVID og
já, já, ég var bara óöpinn ég lendi einhverju kassa hoppa vesinni og var með sýkingu, einhverjar áttavíkur og þurfti að díla við það og veist, þetta var alveg ógíslega leðilegt
akkurat, akkurat en þú veist allan að hvað þú lagðir í þína vinnu og ég menna ferillin ekkert búin trátt fyrir þetta
nei. Ég held líka bara að allt svona gerist út af einhverju ástæðu þú veist, þetta bara að fara að byggja mig upp þú veist, ég hef alltaf verið manneskjan sem að þarf að hafa mikið fyrir hlutanum eða þú veist, þannig að þetta litla challenge núna þetta bara eins og ég sagði, þetta bara annar veggur sem ég þarf að klífa yfir og ég þarf bara að finna leiðina þú veist, það bara þannig
En segðu mér, hvað finnst þér hérna, förum við svona einu yfir í annað, hvað finnst þér almennt svona velunarveitingar almennt á Íslandi?
Þá í kringum
Bara íþróttir almennt?
Já, þú veist
Hvað finnst þér medalíur og hérna?
Ég alveg að styðja það, sko, þú veist Mér finnst það að vera, já, ég styð það alveg, sko
En mér finnst persónulega oft kannski í kringum íþróttir of auðvelt að ná í sér í velunarveitingum.
Já, 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 það gæti alveg verið en er þetta ekki bara svona frá krakka aldri að íþróttir að hjálpa krökkum byggja upp sjálfstraust og sjá þau geta hluti og þannig eiginlega velunarpeningurinn hugsaður, þú veist.
Allan daginn, en síðan alltaf líka eist, alls konar þáttöku peningar já, og já, hérna, mér langar svolítið að leifa ykkur að heyra bara núna fyrst að við erum komin svona inn í daldið svona lok þáttar. Ég var svona sjálfur í sjónvarpsviðtali núna á Stöð 2 í síðustu viku með henni Svöfu í Íþróttafréttakonunni mikill snillingur og þessi þáttir heitir Lífið utan leiksins og ég hvet hlustendur endilega til þess að fara og horfa hennar þátt í endurspilun og ef þeir eru búin að horfa þá bara endilega að fara að horfa hann aftur en við ætlum að fá að heyra þetta hérna innslag og hérna það sem að ég með ákveðna skoðun á sérstaklega velunarkerfi í kringum íþróttasamband fatlara og hérna síðan höldum áfram að spjalla þegar þetta komið
Þú keppir auðvitað undir formerkjum íþróttasamband fatlara.
Já.
Þótt að þú hafi nú komið inn og að þú lítir nú ekki á þig, þú skilgreinir þig ekki sem fatlaðan einstakling.
Nei.
Og þá ertu nú samt sem að það undir og þú nýtur stuðnings þar.
Já, já, algjörlega. Hérna, íþróttasamband fatlara stofnun sem að ég mjög þakkláttur fyrir að hafa. Þau gera náttúrulega íþróttir fatlaðara, innan gæðsalabbi fatlaðara, mögulegar á Íslandi. En síðan náttúrulega spyrir maður sér aftur, af hverju heitir þetta íþróttasamband fatlaðara? Ekki eitthvað svona stimpill í því? Og hérna, það eitthvað svona sem að ég væri til að sjá breytt og það ákveðin atriði sem að mér finnst þurfa að laga, það ákveðin atriði gamaldags.
Eins og?
Eins og til dæmis það að ef ég svona fyrir aðeins út í tæknimálið, það eru í sundi það eru 14 fötlunarflokkar. S1 til S10 það eru hreyfihamlanir, S11 til S13 það eru blinda eða sjónskerðingar, S14 það eru þroskaskerðingar. Og eins og á Íslandi, eins og á Íslandsmeistaramóti, þá keppt í hverjum flokki fyrir sig. Sem að 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En við erum svo fámenn þjóð að stundum með bara einn í flokknum og ég stundum að keppa þá bara við sjálfum mig og ég þoli ekki þegar að vera að veita velun fyrir fyrsta seti þegar það kannski bara einn að keppa og eða þegar bara tveir að keppa eða eitthvað. Mér finnst að þurfi alltaf að vera nógu stór hópur og eins og hlæðis út í Evrópu þegar það eru ekki nógu margir að fylla upp í riðlana þá eru bara stigagjöf og sá einstaklingur sem kemst næst heimsmetinu í sínum flokki hann í rauninni vinnur, þannig í rauninni það gæti einstaklingur unnið mig sem er kannski hjólastól og kemur tveimur mínútum eftir mér í markið, en hann var bara nær sínu besta í sínum flokki. Mér finnst að það eitthvað sem ætti að gera hér, eins og þegar það verið að lesa upp velunarafendingu og það í 100 metra skriðsundi í fyrsta sæti Már Gunnarsson gefa honum gott klapp og svona og ég einn og pallinu mér finnst það ekki gott
Já, engin í öðru sæti
mér finnst það mjög hallærislegt og ég þarf ekki velunarpening til þess að áttum á því hvort ég hefði staðið mig vel eða ekki verðlunarpinningur á ekki að vera alltaf sjálfsæður. Það á ekki að hendi í því verðlunarpinning eins og súrefni, skilur ég mig.
En þetta ákveðin hugmyndafræði sem að mér finnst persónulega dóldi sterk að það þarf ekki að henda velunarpinningum í fólk eins og súrunni að það þarf að veluna á rétti stöðunum og vanda rosalega vel valið þegar þú ert að veluna og pott þetta er þetta mismunandi eftir íþróttum hversu mikið verið að veita velunarpinninga og svona og hérna en eins og ég vonandi bara fólk að gera sitt besta og ég alveg viss það að þeir sem eru að skipuleggja sína íþróttir séu að gera það en ég viss að það alltaf að taka hluti til endurskoðunar og sjá hvort það sé eitthvað þetta að gera.
Já, ég samt með smá aðra skoðun á þessu.
Mm-hmm.
Ég man bara að þegar ég byrjaði fyrst að æfa og ég hafði aldrei unnið verðlaunapening áður.
Mm-hmm.
Og bara það að einhvern tímann var í einhverjum ungum aldursflokki og fékk verðlaunum, við vorum reyndar alveg fimm eða eitthvað.
Mm-hmm.
En bara að ég hafði fengið verðlaunapening, bara fyrsti verðlaunapening, þá var ég bara, heyrðu, vá, ég áhuglega skili að vera hennar, bara út þessi litla verðlaunapening. Ég var svo spennt að hengja hann upp og loksis átti ég verðlaunapening eins og Davi frændi sem átti þrjá kassa verðlaunapeningum, þú veist, þetta var svona, þú veist, þannig að það má eiginlega horfa á þetta á, þú veist, ég skil þína lið ótrúlega vel að vera einn af verðlaunapalli og
Ræðileg.
Það var ég ótrúlega flott að sjá bara eins og þú sagðir með heimsmeti, þú veist, eins og þú gerir þetta í Evrópu, sko, En svo er líka eftir að horfa á þetta að þeir sem hafa kannski ekki alltaf haft trú á sér og fá síðan loksis velunarpeningi eða eitthvað hvort þeir hafi meiri trú á sér eftir
að. En þess vegna að segja sko að þarf að mega sens og auðvitað þarf alltaf að veluna og veluna krakka en það verður, ég held að þú eru alltaf að passa að sé gert á réttu stöðum.
Já, sko, nákvæmlega.
Bara þannig að sé svona... Það er svona kontroll á því, sko, það sé svona kontroll á því, en ég sammála því að velunarpeningar, þeir gera, myndi segja flestum, og ég viðkynni það líka, þegar ég var krakki að fá velunarpening var ógeðslega spennandi og fara upp á pallinn og eitthvað svona, sko, en ég hef líka heyrt sögur íþróttamenn þar sem að velunarpeningur verður bara svona eins og bara svona rútína.
Já, Davi frændi mín, það var bara, ef hann var ekki allan með fjóra eftir eitthvað sundmót, sko, þá var amma bara fyrir vonbri.
Algjörlega, og síðan er það akkurat, er þessi, hérna, þessi kassa sem þetta tala sko, þessi kassa liggja ekki þar í geimslu og þetta er orðið bara eitthvað svona verðlausu rusli í sjálfum sér. Þannig að, en ég held að þessi akkurat sammála því að það er alltaf möst að hafa velun og alltaf möst að akkurat velun er störf, en það verður að vanda til verksins. En í sjálfum sér þarf að vanda til verksins í öllu sem við gerum, en hérna, þetta er bara svona áhugaverð pæling.
Já, mjög áhugaverð, nákvæmlega.
En Sara, það var óbáslega gaman að fá þig í þáttinn til mín í dag.
Það var ógíslega gaman að koma, takk fyrir
Ég séð bara aftur innastöku.
Já.
Ég vil samt að fá að fylgjast með þér.
Já, eins gott. Björtustu stjörnuna. Þetta er fallegist þar á því heimist.
Eða ekki?
Jú, mér finnst það, sérstaklega jólin er að koma og svona.
Nákvæmlega, við viljum ekki sjá neitt stjörnurrapp.
Nei, ekkert stjörnurrapp.
Og eins og við ætlum að halda áfram að fylgjast með þérna og ég einhver tíma næst að ég veit ekki að næsta árið eða urta keppu eitthvað, þá kannski ég fæ að bjall í því og tökum eitthvað spjall eitthvað og tökum eitthvað jafnvel síma spjall eða whatever, hefur þú úti, það verið gaman.
Já.
En eins og við höldum áfram að fylgjast með þér og þeir sem að vilja bæta í þessu 1,8 miljón fylgjendur hennar á Instagram endilega farið og fylgið henni og mér í leiðinni. og eins og segir bara Sara, takk eftir fyrir að koma og gangi þér óbúslega vel í því sem þú ert að fara að gera og hérna, við bara verðum síðan í bandi.
Já, takk sem ég leiðis bara.
Og hérna, mér langar að segja kæru hlustandi takk enn og aftur fyrir að hlusta á þáttinn. Ég heiti Már Gunnarsson, þetta var Unga fólkið. Og ég vil minna á að hægt að hlusta á þættina eftir á heimasíðu út af sögu eða þá á podcast undir unga fólkinu. En annars segi bara lifið heil og við sjáumst aftur næstu viku. Takk fyrir.
unga fólki með Má Gunnarssyni.